Kepler ada atlı bir radiyası. Öyünüzde sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 18 noyabrı, Kepler'in 6. günü. Kepler'in bizim programımı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan ben, Yoksun Anlı Kurban alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında 5. günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen futbolçylary urugsy ýüzlenip jan köýerlerden gollug sorat diýen atlen çap edilen habarmyz çekýär. Etnik ruslaryň emigrasiýa tolkuny dogam edýär. Daşary ýurtlara hemişelik göçýän raýatlar köpelýär diýen atlen çap eden habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýle de Aşgabat öz topuk kıyınçılıklarını abaşa sansiyalar bilen bağlamağa çalışýar diýen atlan çap edilen habarmyz köp okurly. Täze onkologiýa hastahanalarynyň ýurtda köpelýän düğün keseline garşy göreşmegine bil bağlanýar. Häkimiýetler orta mekteplerde ahlak gödökçülügini güýçlendirýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirlerini paýlaşmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini propiska, ýagny Türkmenistanyň ýaşaýan ýerini ýazgy edilmek düzgüni bilen korrupsiýanyň arasynda gelen gizlin, şol wagtda da açyk, bi-kanun nikah baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen häkimiýetleri Sowet döwründen galan propiska düzgünini kadimden gelýän gymmatly depde suriýaly berk saklap galarlar we ýurtdaky iqtisady kynçylyklar. Adamlaryň iş, galan çökülügini dürli yerlere göçmegi, baran yerlerine yaz getirmek, kasava durmak zerurluğu onu, yani propiskani resmilerin ören kogu girdeci çeşmesine urtip, yerli yağday kogulayan sinçiler, azatlığın çeşmeleri havar veriyerler. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyer.
Türkmenistan'da raýatlaryň öýde ýaşaýan sebitlerinden başga şäherlerde propiska durmak mümkinçiliginiň barha kynlaşmagy bu urda para bermek ozal görülüp eşdilmedik derejede möjümegine getirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly ynamdar çeşmeleri maglumat berýärler.
Hususan paýtagt Aşgabatda propiska ýagny hemişelik ýadga durmak isleýän raýatlardan sorulýan paranyň meçbury 100 000 ABŞ dollaryny çenli etdi. Bu tanış tapşyňa görä araça görä ýitgäp bilýär.
Dip çeşmemiz 16 noyabrda gurrun berdi. Türkmenistanda raýatlaryň hereketini çäklendirýän propiska ulgamy saklanyp galýar. Raýatyň ýaşaýan ýeriniň ýazgysy onuň pasportynda bellige alynýar. Bu talap raýatlaryň özi ýaşaýan sebitlerinden başga şäherlerde hemişelik ýaşaýyş we iş mümkinçiligini çäklendirýär. Çeşmelerimiziň tasdiklemegine görä ýurtda propiska edinmek isleýän raýatlardan sorulýan paranyň möçberi boýunça Aşgabatda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher we Ahal welaýatynyň Änew şäheri iýdarlaýar.
Türkmenbaşyda hemişelik ýazga durmak isleýänler 10-15 000 ABŞ dollary meçbirine paranı bermeli bolýarlar. Änewde ýazga durmak üçin bolsa 3 000 ABŞ dollaryny bermeli.
Diýip çeşmemiz bellidi. Onuň sözlerine görä Aşgabatda we Türkmenbaşyda propiska durmak üçin sorulýan paranyň möçberiniň ýokary bolmagy bularda iş mümkinçiliginiň köp bolmagy bilen baglanyşykly. Türkmenistanlaryň änewe ýazga durmagy da köp isleg bildirmegi raýatlaryň bu şäheriň Aşgabatyň çäýine goşulmak ähtimallygynyň bar da barada ulu umid etmek bilen baglanyşykly. Aslında bu belli däl. Ýöne şonda da Balkanly köp raýat änewe propiska almagy ýykyn edýär diýip Balkanly çeşmemiz aýtdy. Çeşmelerimiziň tasdiklemegine görä bu urda para bermek ýokarlanmagyna raýatlaryň öz ýaşaýan sebitlerinden başga şäherlerde propiska durmak mümkinçiliginiň barha kynlaşmagy sebäp boldy.
Bürokratik bökdönüşlükler zararlı para vermedik adamların tas hiç bir başka yeri, hususan Aşgabat, Türkmenbaşy we Änew şäherlerini yazga durup bilmeýärler. Hatta Aşgabatly gyýlara öýlenen raýatlar üçin 5 ýyl garaşyp soňra paýtagtyň propiskasyna geçmek hukugy bolsa da, olar 20 000 ABŞ dollaryny para hökmüne bermeseler yazga alınmaýarlar. Ýöne bu paranı bermäge men ýaly köp adamyň mümkinçiligi ýok.
Diýip mundan 6 ýyl çemesi odal Aşgabatly gyýda öýlenen Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Çeşmelerimiz propiska meselesinin köplenç 30 adamdan ibaret yürüti topar tarapından çözülýändigini belleýärler. Bu komissiýa her bir etrapda bar, bu topar ilaty ýazga alış bölümün meclisler zalında maslahat geçirip, paranın möçürüne göre raýaty ýazga almalı mı ya däldigi barada karar çykaryar diýip çeşmemiz bellidi. Onuň tasdiklamagyna göre bu toparyň düzümünde etrap kaziýetiniň, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we İçeri işler ministrliginiň yerli edaralarynyň etrap prokuraturasynyň Merkezi Bank etrap şahymçasynyň wekilleri bar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 39-njy maddasynda her bir raýatyň ýurdun çäginde erkin hereket etmäge we ýaşajak ýerini saýlap almaga hukugynyň bardygyna kepil geçilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda garaşdyrylan ilkinji ýyllarından bäri saklanyp galýan propiska düzgünü raýatlaryň öz ýurdunyň içindäki hereketini ýeti çäklendirýär. Ýurt raýatlary hemişelik ýazgyda duran ýerinden başga ýerde resmi ýagdaýda ýaşap ýa işläp bilmeýärler. Bu ýagdaý köp raýaty ýurdun dürli sewitlerinde hususan da paýtagtda bi-kanun işlemäge mejbur edýär. Galyberse-de Aşgabatyň häkimetleri wagtal-wagtal şol sanda bayramçylyklaryň öňü sirasynda başga welaýatlaryň ýaşaýjylaryny köpçülükleýin ýagdaýda paýtagtdan çykaryarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde ABŞ-nyň wekileti Türkmenistana ýurtda raýatlaryň hereketini çäklendirýän propiska ulgamyny aradan aýyrmagy teklip etdi.
Hepdanyň jemindiň liýärsiňiz. Ýurt içinden gelip goşýan maglumatlar Türkmenistanyň barhakan göçülýän ýurda öwrülip barýanlygyny işaret edýär. Garaşdyrylan başga ýyllaryna Türkmenistanyň esasan rus dilliler diýilýänler, başga milletleriň wekilleri göçüp başlady. Ýöne ata babasy Türkmenistanyň doglan adamlaryň arasynda milleti başga da bolsa doglan öwrenşen ýerlerinden gitmek islemedik adamlar hem köp boldy. Emma ýurtdaky iktisadi kynçylyklar, her dürli töwekkülçülükli ýagdaýlaryň köpelmegi, okuw, iş meselelerinin kıyınlaşmağı adamları öz gelecekleri çağalarının gelecek hakkında fikir etmeye mezur ediyor deyip sinçilere ediyor. Ama Türkmenistan yurtta başka yerlerden gelen adamların raýatlygy kabul edilşi. Pasport alşy baradaky maglumatlary begenç bilen habar berse-de gidýän adamlar bardaky maglumatlary gizliň ýapyklykda saklaýar. Ýöne Türkmenistanyň gidýänler diňe başga milletleriň wekillerinden. Türkmenleriň özleri hem mümkinçilik tapsalar barha köp daşary ýurda gidip başlady. Türkmenler bilen bilelikde Türkmenistan'da doğulan özbekler hem sonku dövürde has köp göçmeye başladı deyip adatlığın çeşmesi bu prosesin 3. prezident dövrünü has güçlenceği salim ediyenliğine aitti. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Etnik özbeklerin kowçum olup ýaşaýan sewitleri bolan Daşawud we Lewap welaýatlarynyň goňşy Özbegistana hemişelik göçýän maşgalalar köpelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýyla taratyny köpçülükleýin häsiýete ýa bolýan emigrasiýa meýillerini ýyzyny çalýar. Häkimliklerden raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň döwlet edaralarynyň we migrasiýa edaralarynyň resmi namy toplaýan adamlaryň aglawasy ýurtdan hemişelik göçüp gitmek üçin zerur bolan resmi namalary toplaýan adamlar diýip ýagdaýdan habarly bir ýerli çeşme Anonimlik şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Türkmenistanyň Daşawud we Lewap welaýatlaryna kowçum bolup ýaşaýan etnik özbekleriň arasynda Özbegistany maşgaly bolup göçüp gitmeklik meýilleri käbir etraplarda köpçülükleýin häsiýeti eýe boldy.
Diýip yerli çeşmeýdiýär. Yerli synçylara görä Türkmenistanda dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklary, diýdim zor siýasat ila tarasyny, hususan milli azlyklaryň arasyny emigrasiýa meýillerini güýçlendirýär. Aýry-aýry çeşmeler habarçylarymyz bilen gurrungdeşlikde ýurtda soňky ýyllarda depini güýçlendirilen türkmenleşdirme siýasatynyň milli azlyklaryň hukuklaryny çäklendirendigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy bu sewitlerde geçirilýän toý çäreleriniň hatda özbek aýdymlarynyň hem gadagyn edilýändigini habar berýär. Milli ağırlıkların vekilleri şolsanı etniki özbekler yokuru devlet vezifelerine belenilmeyer. Dekavrani geçirilen uçtan tutma ilat yazıvının neticeleri yurtta yaşayan etniki ağırlıkları boyunca statistik sanları ayan etmedi. Özbekistan'ın statistik agentliğinin Akciyavr'ın ayağına çap eden sanlarına göre dine şu yılın yanvar-sentiyavr ayları aralığında 2700 çemesi Türkmenistanlı Özbekistan'a hemişelik göçüp vardı. 9 ayın devamını cemi 160 68700 daşlar yurtra ayeti bu yurda göçüp barıptır. Degişi de urda 181100 Özbekistanlı daşlar yurt devletlerine emigrasiya çıkıptır. Statistika sanlarına göre yanvar-sentyavr aralığına 360 Özbekistanlı Türkmenistan'a göçüp bardı. Türkmenistan'ın Özbekistan'a emigrasiya çıkayan rayetler Özbekistan'ın esasan Türkmenistan bilen serhet yakada yerleşen Xarezm ve Buhara vilayetlerine göçüp baryarlar. Türkmenistan'ın kronikasını içir Levap vilayetinin Kerk ve Dostluk şehirlerinin şeyledi Amiderya ve Kerkit şehirlerinin qonşu yurda hemişelik göçüş meylerinin ayrıtiyin göde ilyanını xabar veriyar. Azatlık radyosu Türkmenistan'a yaşayan etniki azlıkların hukuklarının baskılanmağı, milli azlıklardan düzülen obaların boşap kalmağı yalı yağdayları boyunca yıllar boyu xabar verip geliyar. Türkmen resmiler milli azlıkların hukuklarına bağışlanan halkarı yunaklarda yurtta yaşayan 61 milletin vekillerinin sağlaşığının öpçün edilenliğini öne sürüyerler. Yöne etniki azlıklar boyunca ilat yazığının neticelerini ayan etmeyerler. Karaşılık yıllarında Türkmenistan'a Özbek dilli mektepler yapıldı. Etniki Özbekler özlerinin ene dillerine bilim almak mümkünçülüklerinin mahrum edildi. Bundan odur azatlığın çeşmeleri Türkmenistan'a rayetlik pasportunun tədən ıtıqısını, pasportun iyesinin etniki gelip çıkışını, yani milletini yazmak tecrübesinin aradan ayrılayanlığını xabar verdiler. Yapık Türkmenistan'a devam ediyen durmuşuk saat kıyınçılıkları ençeme yıllardan beri rayetleri köpçülüklerin yurdu terk etmeye itiriyer. Yani yakın azatlığın haberçileri yurtta yaşayan etniki Rusların emigrasiya torkunlarının hem devam edenliğini xabar verdiler. Xasodol azatlığın çeşmeleri 2009-2019 yılları aralığında 2 milyon çemesi Türkmenistanlının yurdu hemişelik terk edenliğini xabar veripti.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyny kanunçuluk we raýatlaryň kanun öňündäki deňligi meselesinde ýüze çykýan soraglar barada taýýarlanan ýürüýte gepleşigimiz bilen dowam etdiriýäris. Goloýda Mar welaýatynyň öňki häkimi Döwran Elli ana berdi, hem türmeden boşadylyp öýüne dolanyp gelmegi ýylat arasynda bir topar sorag döretdi. Ol iýun aýynda wezipesinden boşadylyp hökümet maslahatynyň geçirilýän zalyndan kowuldy. Tejribeden görnüşine görä prezident tarapyndan tanqytlanan we işinde goýulan düýüplük kemçilikler üçin elip wezipesinden boşadylan emirlarlar soň ol ýa-da beýlik görnüşde jogapkärçiligi çekilýär. Sızyp çykan maglumatlar anne verdiği hün hem cevapkarçılığı çekilenliğini korkuldu. Yönük hakimiyetler onun cenayi değiştiğiliyen varada aydılayanlara hiç bir reaksiya bildirmediler. Bu yağday Türkmen kanunlarının hem veler için den değerliği ya da rayetlerin ehlisinde kanun esasında çemeleşilmeyenliği adamların ağla tutulmağının 3-nji prezidentin yol başlygyna hem dogam ettirilecekdigi varadaki aladalar güýçlendirdi diýip yerli synçylar aýdy. Adatlyk bu ýagdaý barada Ýaşulak Twist Nur Muhammed Hanan we bir näçe raýat bilen aýry-aýrylykda söhbetde şolly. Anonimlik şertini pikirini aýdan raýatlaryň tasdiklamagyna görä Türkmenistanly adamlaryň kanun öňünde deň bolmalygy ýa-da deň bolup biljekdigi hakyny gurrun edýänini, şeýle gurrun edilse oňa ananjak kem ýok. Şeýledi. Söhbetdeşlerimiz Türkmen kanunlarynyň pulun, paranın ya da yokordan, tesirli adamlardan gelen telefon zanglarının önünü katı eziz olup görünenliğini verilediler. Aydılmağına göre kanunun ezizliği ya da işlemeliliği Türkmenistan'a dören sosyal katlakların arasındaki ulu tapavut, metduotun yapıklığı, kadıların karasız işlep bilmediliği ulen vağlı. Türkmenistan'ın halkı baylar, gruplu adamlar diyleyenlerle gariplere bölünüyor ve son konuyurluklarda bu iki sosyal katlığın arasındaki tapavut ören ulollu deyip Goloýda Aşgabada varıp en atasının halinden xabar alan Ýewropaly Türkmen bu ýagdaýyň soňky 10 ýylda gaty agyrlaşanyny öňe sürdi. Ýöne ýurtda açyk pikir sorap ýa başga bir görnüşde barlyk geçirmek we ýylatyň näçe göterimiň gariplik derejesinden aşakdy. Näçe göterimiň orta gatlyk ýa ýokary gatlyk derejesinde ýaşaýanyny keskitlemek herlikçe mümkin bolup görünmeýär. Sol ruhatta yaşayan zaylarından, müniyen avtologlarından, tutyan toylarından ve beylek çıktacılarından, sevda merkezlerine, restoranlarda harçlayan pullarından görünüşüne göre, bay ya da gruplu hozorluklar ilatın gariplikte yaşayan aglağı köplü gülen dengestirilerine ören ağız olup görünüyor. Bu täze we has kaşan sövda merkezleri, restoranlar, toy mekanları ya yokor amatlıklı zaylar kurulsa da, olary ulanyp biljek adamlaryň gaty az boljakdygyny görkezýär diýip 35 yaşındaki Evropol Türkmen adatlık gülen sökvetdöşlükte aytdı ve bu denkselliğin kanunların doğru dülü berca edilmeğine ören yaramaz təsir yetiriyenliğini öne sürdü. Adatlığın yerli havarçılar ile gürlüşen yasayıcıların köpüsü kanunların esasan yukarı vedipeli adamların qara vermezlük sebepli işlemeyenliğine aydiyarlar. Prezidentin tohum bilen ilteşikli adamları yukarı katlak, baylar ve gruplu hocalıklar değiller. Hukuk koruyucular bayların eden islenlik eden ettiliğini hüge sülen gizlinlikte saklap, oları islenlik güneden aklap bilyerler deyip adatlık gülen sökvetdöş olan yerli yaşayıca etti. Onun tasdiklamağına göre bay hesaplanılayan adamların çağaları hatta adam öldürselerken ölen adamın özünü günahkar edip bayların çağalarını aklap türme tutsoluğundan arkayın boşadıp bilyerler. Bizde hiç bir kanun baylar çünler. Kanunlar dine garip, yeni yoluk adamlara değişli olup duruyor deyip adının yaşayan yerinin ağdalmazlığını soran yaşayıca etti.
Rayetlerin kanun önündek denliğinin saklanmazlığı, dürlü dövürlerde gelip kavuşan havarlara göre iş, biznes, pudoğuna, telekeçilik hususu iş bilen meşgulunyan ve hem özü hem başkaları için iş yerini dörödeyen doğumlu adamları hem yaramaz təsir ediyer. Bazar iktisadiyetine geçilmeli adamları devleti işine gırıdın aylığı dağılmaktan halat eder. Özbaştak işler bolur öydüptük ama bu bolmadı deyip Türkiye göçen önkü telekeç aytti. Bu aydılayan yerli yaşayıcılar hem tasdiklayar. Öz işini açıp özbaştak kanmakçı olayan adımlar ediyen ya da etmekçi olayan işlerini şol yokuru gattaktaki adımlar bilen ılalaşmasalar, onunla oları destine yönükü gattaktaki adımı kete garip hoculuğu uğrayarlar, ellerinin zatlarını pullarını alıyarlar, töhmet atıp özlerini türme tostoluğuna uğradiyarlar deyip adatlığın söhbette şaytti. Onun sözlerine göre kanun koruyucular dine bay deyilen adamların ödlerinin el, oların beyleki maşkalı ağzalarından, doğun karındaşlarından hem katı çekin yerler. COVID-19 devrine şayet olan yağdayım misal getirsem bunu bu devr gören adamların hemmesi tasdiklar mukadi yerin. Eğer de garip adam koloydaki kanun vekilini görmen, maskasını su içme için aşağı düşürünen olsa cinayetçi tutan yali, elini arkasına toğlap onu polisiye bölümüne alıp gidiyerdiler. Ol yere eltilen adamlar cerimesi sıkma yerdi. Bay deyilen adamlar bolsa asla maska dakınmadı. Eger hukuk koruyucular bir zat demekçi bolsa, oları kemtizip işten kudurun halatları hem boldu deyip yaşayca etti. Adatlığın söhbetteşinin tasdiklamanı göre bu hili yağdaya düşen polisi işgarlarının bir neçesi son tanış tapıp yangın söndürücü olup zordan başka iş yerleşti. Şelede COVID-19 devrine toy yaz sadaka yağlı çarelerde adam üyüşürmeğe girdilen qadağanlık dine gariplara girdilen qadağanlık boldu. Baylara değişir olmadı. Bunu hakimetler gizavim durmadı deyip rayet aytti. Qadağanlığı bozup garipler toyası toya baranların barını polisiye bölümüne ekidip uçtan tutma cerimi yazdılar. Olara inni toy sadaka edip adam üyüşürmecektiği varada düşündürüş yazdırdılar. Toy bağışlarının kaviri çörük tapman saz kurallarını satmanı boldu. Emma baylar şol dövürdü hem arkayın toy tutup yasını adam yığınap bildi. Hatta bağışısını dan atyança aydımı qıyğırdıp şağal mesleğine den adamlarım oldu. Emma hiçbir hukuk koruyucu olorun kapısından varıp toyunu beset deyip bilmedi. Qayta hakimlik işgarları, hukuk koruyucu edaraların yokuru vedipeli işgarları şol bayların toyuna katnaş deyip hoopsuzluk aradılar sebepli. Adi yaşayan yeri aydılmayan yaşayıcı gururun verdi. Polis işgarlarının bayi adamlar tarafından uğrulayan yerler hem boldu. Hiç kim hiç saat etmedi. Bolun vakan halktan yaşırmağı gizlemeğe çalıştılar. Ama halkın gözü var. Bolun işi görenler şayet bolunur boldu. Bu zatlar hakimiyetlerin kanunu sıylamayan onu görkezer. Yol başları bolun ınımı adı aldılar deyip töhpet döşümüz aytti.
Gepliyer Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň kanunlary we raýatlaryň kanunlaryň öňündäki deňligi ýa deňsizligi meselesine bagyşlan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Olorky diplomat, häzir Wenede ýaşaýan türkmen aktivisti Nurmuhammed Hanow, Türkmenistanyň türmeleriň we kanunlaryň raýatlary gorkulmak, siýasatdan daşda saklamak üçin bir kanun ulanylýanlygyny öňe sürýär. Onun pikirçe bu praktika 1990-njy ýyllaryň başynda Sapar Murat Niýazow tarapyndan ulanylýan, soňra ikinji prezident tarapyndan dowam etdirildi. Marinin öňkü häkiminiň türme wagtlaryny we soňra birden adatlygy çykandan baradaky maglumatlar bolsa, ýaşulak aktivistiň pikirçe bu ýerde para peşkeşin ýa-da prezidentiň sözüniň kanun bolanlygyny, öňkü resminiň howsarlarynyň Serdar Berdimuhammedowyň dilini tapanlygyny aňladyar. Nurmuhammed Hanow bilen we Adatlygyň studiýasyndan telefon arkaly söhbetleşýärler. Nurmuhammed aga, Türkmenistanyna kanunyň öňündäki deňlik meselesi barada siziň pikirleriňizi bilsek. Ine soňky çykan habarlara görä, Marinyň öňki häkimi Döwran Gelli Anneberdiýew wezipeden boşadylandan soň tutsak edildigi Sonra türmeden azatlığa çıktı diyen havarlar yayradı. Bir karasız metduatta çap edildi ama Türkmen metduatı bu aradaki istada etmedi. Sonra birlikte de resmi tayden bağırlap, tasdiklap olmayan havarlara göre, mağlumatlara göre, önkü hakimin türmeden boşadılmağını para peşkesin ul rol oynanlığı ön ötürlüye. Siz Türkmenistan'ın kanunun önünde denlik meselesi ve para peşkes vardı. Sonra birlikte de Türkmen hakimiyetlerinin bu aradaki çırdat aýtmazlygy barada nähil pikir edýärsiňiz? Bu nämeniň alamaty? Nämeni gorkudyaby?
Dogry ýaşan. Hakykatdan kanun bilen kanun hemme kişi üçin deň bolmaly. Normal demokratik döwletlerde biz näme Ýewropada ýaşaýarys, şeýle kanunyň nähil işleýändigini görýäris. Kanunyň öňünde, ýa-ni owagçylykçy bolsun, zawod, fabrika işgärleri bolsun, şondan başlap prezidente çenli hemmesi bir yerde kanuna boyun eğer. Ödem şu çağlıktan, yaşlıktan, mektepten yankı kanuna boyun eğmeyene öğretiyorlar. Biz ödümüz nasağları görüyorsa. Şolar in olmağına yankı koçucun geçecek olanına kızıl çıraya ne olun kim geçecek olsun dur kızıl çıraya ne deyip şunu yancak ki zikçağı şey diyor dur. Öğrenin şu çağlıktan kanuna boyun eğmeliliğini öğretiyorlar. Ödem şu kanunun önüne hem kişi dendiğini görüp dur diyordu. Sen prezident bol, premier minister bol, çok kanunu pozan olsan, ertesi seni süzdük diyorlar. Basıp diyorlar. Yönha hakikat demokratik devletteki bolmalı da şu. Türkmenistan ha bir demokratik respublikası yer. Hani demokratik bolsan kanunun dengdiği. Neyse sinir sen ha uğurla al bilinini alıp basılan olyan kongoya verilen olyan. Dine o da değil. Kanunu dekbeliyen in yokorku derecedeki adamlar. Boyun eğmeye beylece dursun. Dine boyun eğmeyen baskılıyalar. Neyse sinir sen kanunu seyretmeyen kanunu pozup bir topu beygune adamları helak edip diyorlar, basıp diyorlar. Kanunun dengdiği mi şu Türkmenistan'a? Onun için ben Ayçak Olyan'ın esası kanunu devlette işim mese hiç vakit tertip düzgün olmaz. Korrupsiyan hem olur, uğurluk yumurluğu hem olur, bir yerde bir yamanlık olyan olsa bolur durur devletimde. Sen onu girilen mol metbuatta yazma, yönü hakikat şov olur. Sen girilen ve bilmersin onu girilen yeni mülenem.
Nur Muhammed Ağa'nın görünüşünden şu mağlumatlar sızıp çıktı. Türlü yerlerde, karasız nesirlerde ya da sosyal uygulamlarda peyda oluyor. Sonra birlikte de ilahat arasında bu gurrunların giyinden yayrayanlığı, Töyde yazsa bu arada gurrun edilýänini gaýdylýa. Öňkü jogapkar resminiň türme düşmegi hem çykma arada gurrun edilýänini gaýdylýa. Indi häkimiýetleriň dymmagy bu aýdylýan zatlar bilen razylygyň alamaty bolup görünmeýärmi? Ýagny häkimiýetler dogrudan hem ýurtda kanunyň öňünde hemmeleriň deň däliligini tasdiklaýarlarmy şu dymmak bilen? Ýa-da bir ýerde başga bir ýagdaý barmy?
Yok, şu hakikat neşe bolan vaka yine bir redak görkeziyer. Kanunun işlemeyenliğini. Nemsin diyseniz. Nemsinler olsa yakın derecedeki işe kanunu pozup türmeye basılından son, ona 20 yıl mı, nemsin yıl mı verilenden son, ezdel bir iki yıldan çıkıp dur. Birincisi de ne? Devlet yolbaşılarının var yakınları, dosyarı var, şolar yalı bir zat olmalı. Ya olmasa yine de şu türmeden vermeli adamlarına verip pul verip satın alıp şeydip ikinci yolum şu varma mümkünliği var çak olayan. Kanun neyden Türkmenistan'a prezidentin sözü. Yine şu kanun. Hakikat kanunlar işleyen yok. Son için şu prezident boşadığın neyse boşatıya, basayın neyse basıya. Demek ya şunu yol tapıptırlar boşatma için. Ya olmasa yankay ayısım yali satın alıp oğurlan pulları alınır. Hemesini alvelin ne alırlar? Satın alıp şey çıkanlar. Başka sebebi olmalılar.
Yine Nur Muhammed Ağa siz Niyaz Döğrünü hem kovgulayarsınız. Türkmenistan Niyaz Döğrünü'nün başlap önkü resmilerin hem yönököy adamların en köp türmeye basılayan yurtlarının birini uğurlu dünyada. Sonra birlikte de bir yerde ulokan bir düzgün çürüklerin, bir kanun çürüklerin edilen uvarı da havarlar sığıp çıkıyor. Sonra bir vakitte Niyaz Döğrünü'nü türmeye basılayan resmiler hakimiyetler tarafından karalanıyordu. Onların edenini kaydılayan cinayetler uvarı da resmi mağlumat derliyordu. Niyazov özünü Akça cüz edip korkodiyadik. Beylekiler olsa günahkar edip korkodiyadik. Onların özlerini korumak mümkünçülükler bolmayardı. Onlar metduotta neyme yazılsa ya da özlerine karşı neyme korkunma vermeli olsa şu korkunmanı verip başlarını aman kutorzak bolyardılar deyip sinçiler aydiyalar. Ama sonku da orada Kurban Ulberdi Muhammedov hakimiyet başına gelenden son önkü resmilerin cevap karşılığı çekilsinle ne ahiller var gümürtüklük yapıklık köpörlü diyen fikirler aydiliyor. Siz Niyaz Dövr bilen Kurban Ulberdi Muhammedov Dövr'ünü kanunun önüne resmilerin denliği ya da den değerli var da ne mi neticeler çıkarıp bilecek? Bir yerde ne ahil ütkoçluklar var diyor.
Bu yoksun Niyaz Dövr'ünü türme atılayan azamla ben sonra iki grupa verecek oluyen. Biri yani hakikaten resmi adamlar, biri yöne işverler, yöne adamlar. O işver olsun, dişken olsun, tafal diyor. Diyarif namen şayet şey diyordu, bu adamları günahsız olsun, günahsız olsun, köprak basın. Bir elekten geçiren yani türmeden geçirmedi. Bizim türmelerimizde bir kıyıl yatıp çıkan adam, o son çıkandan son, açlık olsun, işsizlik olsun, sol azatlığı özü için biliyene bir hamana bolçuluğu düşen yali cenneti düşen yali görsün ni. Son yali fikri vardı Niyaz'ın. So, dine fikir değil şeyi perket et yani.
Yani sosyalleri taşına çıkarıp resmilerin arasında aydı yardı şeyle diyecek kolyanım.
Sen var açık ayda noktu yönü men şu şayet oldum da şey diyen ni. Polis yeme emmedi diyen mi. Solun yolbaşılarına onun men ben başlıklarına şunları korkuza veriyat be. Şunları yal bahana tapın basın şu elekten geçiren yalilik geçireli. Şundan ha gözü korkunun son cınkan çıkmaz diyedi. Ezim kesim der cınkan çıkmaz diye. Şeydi pınha boyunu yüzdürecek olup etken hareketi dinliyorsun. O sonum kazandım. Yönü ol yön adamlar için. Dinli resmi adamları hakikaten am ol hinne resmi adamlara ki elin ayağını dinleyen boş koyardı. Oy uğurlasın kazantın. Yönü şunları kompromat yığınap ahari bir derece yetenine şundan son hökman onu şu hemme eden uğurluk yumruklarını çıkarıp bastırıyordu. Yine Niyaz'ın etken hareketleri. Basılayan adamların sahanın kendini amnistiye doğruna görüyorsunuz. 10.000'dan 12.000'lap 13.000'lap şeydi amnistiye ediliyordu. Sol yan hakikaten bahanası diyen yani ya çalıvır sebep tapıp basılan adamların sağının köptü bu okuz yazan. Hem sinnesini yiyem kurmaya yerleşmeyenden son 10.000'lap 12.000'lap şey amnistiye edilirdi.
Şimdi Kurban Uludevr'ünü amnistiyeler her bayramçılığı kavatlap ilan edilip başlandı. Niyaz Devr'ünü olsa dine kadır gıycesine kavat amnistiye ilan edilirdi. Şunun ulan bağırlıkta Kurban Uluberdi Muhammedov tutsak edilen adamların azalyanlığını görkezecek bolon yarı oldu. Şunun ulan birlikte de Kurban Uluberdi Muhammedov Devr'ünü türme vasılayan önkü resmilerin televizyonda görkezilişi ağırlı deyip sinçilere ediyorlar. Mülük fiyalı kevr adamları ya da kevr yukarı kuzaylarının resmileri görkezilen olmasa televizyonda beyleki türme basılarını kaydılayan adamlar var da hiç tür malumatın verilmeyenini Kurban Uluberdi Muhammedov doğrunu önkü resmilerin sessiz türme basılayanlığı hakkında fikirler aydılıyor. Şimdi şu tapağda ne ahil karayarsınız? Kurban Uluberdi Muhammedov doğrudanım yurdun avrayını birazcık yukarı Nurcuk olpsun yali hareket ediyem ya bir yerde başka bir sebepler var mı?
Yok, bu sebebi bir Kurban Uluberdi Muhammed bugün prezident kurulundan son bir o gün bir tapahtı ütkısı kanun meselesine gel ya adamları basmak, amnistiye etmek meselesi gel. Hem de taraflayın Niyaz Fungalık Bayan yolunu devam edecek deyip başta etti. Sonra hakikaten yerine getiriyordu. Ne oldu devam ettiyordu. Şunun için Niyazov hakikaten dine kadar gecesinde amnistiye etkilerinin tanı köp buradan son o gözü görseler da var. Sol görmesini neyip az olduktan yılın doğamında her bayramçılıkta bir müne yakın neyeli yamın soror yerli amnistiye edip umumi yılda sanıdan son Niyazov'un kıdan adam olası yok. Yine o diğer funkiyalı gözü dürtülüp duran yok. Yine sol hakikaten özünü ha men Niyazov'a göre ha liberal adam kersi Nasılır ya da tip ödünü görkezecek olup etken oyunu. Yani umum alıp görsek hiç bir tapağı yok.
Hormatlı dinleyiciler bir önkü diplomat, Viyana'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanahun fikri. Eysem bu meseleler boyunca size nähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize yazıp kem, telefon edip kem öz pikirinizi aýdyp bilersiňiz. Maglumat üçin aýdylsa, odalky türkmen resmiýetiniň açyk aýdylmadyk türme hikayesi türkmen türmelerinin giňildilýän ugarydaky täze hasabatyň çap edilen wagtyna gawat geldi. Tepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun ulen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir varmışını yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temeler vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaq.